Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo slišali komentar profesorja mednarodnih stvarnosti in mednarodnih odnosov na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta dr. Andreja Finka z naslovom Napetost med Rusijo in Ukrajino, oborožen spopad se ne splača nikomur, kar pa ga ne izključuje. Za razumevanje krize okoli Ukrajine moramo spomniti na Putinovo že davno izraženo mnenje, da je razpad Sovjetske zveze zanj bila tragedija in največja geopolitična katastrofa 20. stoletja. Torej, Sovjetsko zvezo ali nekaj njej podobnega je treba restaurirati. Vse od dogodkov v Gruziji, najprej Južna Osetija, priključitve Krima leta 2014 in podpore ruskim separatistom v ukrajinskem Donbasu, podpora Lukašenku v Belorusiji, pa sedanja hitra pomoč Kazahstanu, kaže na to, da Putin svoj načrt dosledno izvršuje. Zato se poslužuje organizacije sporazuma o kolektivni varnosti iz leta 1992, ki je bila 10 let kasneje prenovljena. Je to neke vrste nov Varšavski pakt? Putinov argument, da ima Rusija pravico, da skrbi za svojo varnost, je samo do neke mere sprejemljiv. Res je, da vse omenjene države sestavljajo regijo in so neke vrste geopolitično dvorišče Rusije. Toda za to svojo varnost Rusija lahko poskrbi na drugačen način, ne da jih osvaja z izvršenimi dejanji, Krim, grožnjami, vsakovrstnimi pritiski na baltske države z večjim ruskim prebivalstvom ter kopičenjem nesorazmerno velike količine vojaštva in opreme na ukrajinski meji, kar je vse v nasprotju z mednarodnimi pravili mirnega sožitja. Za to početje Rusija nima nobene legitimnosti. Nasprotovanje vključitvi Ukrajine v evropsko povezavo in NATO je tudi načelno nedopustno. Če Rusija ne mara mej z NATO, dejansko jih ima z baltskimi državami, a te zanjo ne predstavljajo prave grožnje, ker bi se lahko počutila ogroženo, pa prav tako velja, da se Ukrajina čuti ogroženo ob svoji veliki sosedi Rusiji. Katera percepcija je bolj verjetna? Ruska nasproti demokratičnim evropski povezavi in NATO ali ukrajinska nasproti postsovjetski populistični in kvazi avtoritarni, pa številčno veliko večji Rusiji. Z dodatkom, da ima Ukrajina večstoletno nesrečno izkušnjo s carsko, posebno še stoletno sovjetsko Rusijo, v katero spada Holodomor. Tudi tukaj bi v prenesenem pomenu veljal rek iz Latinske Amerike. Ubogi Meksiko, tako daleč od Boga in tako blizu ZDA. Putinovo vedenje izhaja iz relativne šibkosti. Že leta oznanja nove vrste ruskega orožja. Tega se nikoli ne dela, če pa je to znamenje, da kaže mišice. Če jih pa kaže, je to sporočilo, da se nikogar ne boji, tudi močnejših od sebe ne. Rusija mora opustiti ta vedenja, ki kažejo na pripravo po mednarodnih pravilih nedopustne agresije. Da ne bi bilo zunanjega napada, prepovedanega v listini OZN, bi se seveda Rusija lahko poslužila notranje krize v Ukrajini, ki bi jo povzročili proruski separatisti, kar bi Putinu omogočilo pretvezo, da priskoči na pomoč svojim državljanom čez mejo. Rusija mora prenehati s svojim agresivnim početjem oziroma s pogojevanjem politike sosednjih suverenih držav, ki imajo vso pravico, da vodijo samo svojo politiko varnosti, kakor si jo svobodno zamišljajo. V vsaki krizi sta vedno pred očmi dve možnosti. Ali se stvari umirijo, ali pa v svoji eskalaciji k skrajnostim eksplodirajo v neznanih dimenzijah. V najbolj negativnem primeru se ob ukrajinski krizi oborožen konflikt nikomur ne splača. Hude, daljnosežne in širše posledice za vse so na dlani. Nujno je torej, da napetost ponikne. To bi lahko šlo prek pogajanj, ki so že nekaj časa v teku. A ta pogajanja so trda in v živčni napetosti. Obe strani do zadnjega uporabljata prav strah pred najhujšim, kar lahko sproži nasprotno. Kdo bolj uspeva v strašenju? NATO-va stran mora tu nujno pokazati absolutno odločnost in pripravljenost uporabiti vsa sredstva ob pripravljenosti na pogajanja. Med obema mora biti pravo ravnotežje, da eno od sredstev ne razvrednoti drugega. Preveliko govorjenje o pogajanjih lahko sporoča napačne signale o odločenosti uporabe sile. Šibka točka NATO-ve strani je število akterjev. Ker je zavezništvo mnogih, morajo biti vsi složni, enotni in enako odločni. Komaj kdo nekoliko več govori o miru, se s tem kaže neenotnost. Na oni strani pa je veliko lažje, ker je akter en sam. Rusija, Putin. Vsem tem je evropska povezava šibki člen. Zato se kaže, da sta edina dva prava akterja Združene države Amerike in Rusija. To spominja na kubansko krizo leta 1962. Takrat se je zadeva rešila z znanim kompromisom. Rusija je s svojo močjo z več kot 100 tisoč vojakov in opremo zelo blizu. Združene države Amerike so daleč. Ni pričakovati pošiljanja večjega števila vojakov. Lahko pa naredijo marsikaj zelo učinkovitega na drug način in nadaljavo. Pri tem bi morale bolj poseči države v Evropi. Nekatere že pošiljajo orožje in opremo. S pehoto bi se morale najbolj angažirati tiste vzhodne članice Zveze NATO, ki bi bile s konfliktom regijsko najbolj prizadete. Kriza se bo morala rešiti s trdimi pogajanji. Oborožen spopad se, kot rečeno, ne splača nikomur. Nadvse pomembno pa je, da nobena od strani ne sme iziti iz pogajanj kot poraženec, sicer ne bo dogovora. Dogovor bodo morali doreči diplomati. Ker se bo moral v precejšnji meri umakniti Putin, mu bo treba omogočiti eleganten izhod iz krize, mu olajšati nadvse neprijeten grižljaj, ki ga bo moral pogoltniti, sicer rešitve ne bo. Morda se bo to dalo doreči v okviru sveta NATO-Rusija. Vsekakor pa popuščanje Zveze NATO ne koristi nikomur. Tako je na portalu domovina.je razmišljal profesor mednarodne stvarnosti in mednarodnih odnosov na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta dr. Andrej Fink.
Komentar spletnega portala Domovina.